Κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε όλες τις γωνιές της Κύπρου και ειδικότερα στην κατεχόμενη Καρπασία, στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας στο Ριζοκάρπασο, φίλες και φίλοι, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που εξαιτίας της ώρας σας στέλνουμε την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε άλλες περιοχές με διαφορά ώρας από την πατρίδα, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Στέφανος Μυτιλινέος, διπλωματικός συντάκτης, συνιδρυτής και συνδιαχειριστής της γνωστής ειδησιογραφικής ιστοσελίδας tribune.gr. Μαζί του θα προσεγγίσουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, διπλωματικά, διεθνοπολιτικά, εθνικά, αλλά και τα εσωτερικά, τα οποία τις τελευταίες ημέρες δείχνουν πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιλινέ, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας να σε φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Θανάση Χούπης, ΕΡΤ, ολόκληρη ΕΡΤ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτές τις πολύ περίεργες μέρες για την Ελλάδα, αλλά και τις πολύ περίεργες μέρες για όλο τον κόσμο, με όλα τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα που έχουμε από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Μεγάλη τιμή, σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ και πάμε κατευθείαν για τις τελευταίες εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η θέαση της Ευρώπης, η θέαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στο Ουκρανικό και ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη διαμορφώνει τις επιλογές της σε ό,τι αφορά στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας και, να το πούμε ξεκάθαρα, ανοίγοντας διάπλατα το παράθυρο σε μια κατοχική δύναμη προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή μιας άλλης κατοχικής δύναμης. Και για να μην βάζουμε τους ακροατές μας να ψάχνουν τι θέλουμε να πούμε, λέμε ότι ανοίγουν διάπλατα πόρτες και παράθυρα στην κατοχική Τουρκία, πιστεύοντας ότι με αυτήν την διαδικασία θα αντιμετωπίσουν τον πιθανολογούμενο από αυτούς κίνδυνο της κατοχικής στην Ουκρανία Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαϊκές δυνάμεις νομίζουν ότι η Τουρκία εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Θα υπενθυμίσω ότι η εσφαλμένη για μένα λογική ότι η Τουρκία λόγω γεωγραφικής θέσης αποτελεί έναν ικανό αντίπαλο της Ρωσίας είναι βρετανικής έμπνευσης.
Ακριβώς.
Οι Βρετανοί ήταν πρώτοι που νομίζαν ότι η Τουρκία μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του αντίπαλου δέους στην Ρωσία και δυστυχώς εξαιτίας των Βρετανών κληρονομήσανε και οι Αμερικανοί την ίδια αντίληψη. Βεβαίως με όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπήρχαν το τελευταίο αιώνα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία προφανώς δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, διότι πέρα από την προβολή ισχύως που κάνει στην πραγματικότητα δεν έχει καμία ισχύ. Δηλαδή το επιχείρημα ότι η Τουρκία σήμερα πλησιάζει πια τα 80 εκατομμύρια, που είναι τωρινό επιχείρημα, διότι δεν ίσχυε στο παρελθόν.
Ακριβώς.
Πριν 100 χρόνια η Τουρκία.
Και εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε για 80 εκατομμύρια ομοιογενούς πληθυσμού, παρά το βούρδουλα, την προπαγάνδα και την απειλή, παρά το γεγονός ότι έχουμε συζητάμε για ένα ανελεύθερο καθεστώς. Λοιπόν, ουδείς πιστεύω ότι μπορεί να θεωρεί ότι μιλάμε για μια ομοιογενή χώρα, τουλάχιστον όπως προσπαθεί να την παρουσιάσει το κατεστημένο της Άγκυρας.
Πέρα από αυτό όμως, ότι δεν είναι μια ομοιογενής χώρα, που για μας τους Έλληνες αυτό κάτι σημαίνει, που είμαστε ομοιογενής χώρα, για τους Γάλλους, για τους Ισπανούς, οι Ισπανοί για παράδειγμα είναι 3-4 εθνότητες.
Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε, μου επιβάλλει η προσέγγιση σου να σε διακόψω, γιατί ναι μεν είμαστε ομοιογενείς, αλλά εν πάση περιπτώσει από τότε που ξεκίνησαν οι υβριδικοί πόλεμοι από την Άγκυρα, εις εκ των οποίων αφορά και στο μεταναστευτικό, λοιπόν αυτή η ομοιογένεια με όλο αυτό το σύστημα που βάζει ένα χωριό ή μια κομμόπολη την ημέρα στην Ελλάδα, νομίζω ότι τουλάχιστον απειλείται.
Αυτό είναι ένα κρατουμένο. Ωστόσο όμως, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Βρετανία είναι μια ομοιογενής χώρα.
Όχι βέβαια.
Όταν τους μεγαλύτερους δήμους τους έχουν πάρει μουσουλμάνοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για τα δικά τους μέτρα και σταθμά, νομίζουν ότι η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Αυτό είναι ψέμα, είναι μύθος. Πρώτον και κύριον, μια χώρα δεν έχει σημασία πόσα εκατομμύρια πληθυσμό έχει, αλλά πόσους μπορεί να επιστρατεύσει. Εδώ βλέπουμε μια Ρωσία που έχει 160 εκατομμύρια πληθυσμό, επίσης μια μη ομοιογενής χώρα, και όμως δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τόσο μεγάλες δυνάμεις για να χτυπήσει την Ουκρανία. Λίγους τους στέλνει και τώρα τελευταία στέλνει, από τελευταίους μήνες, όχι τώρα τελευταία, στέλνει και Βορειοκορεάτες να πολεμήσουν για λογαριασμό της. Κανονικά η Ρωσία με το πληθυσμό που έχει δεν θα χρειαζόταν ούτε Βορειοκορεάτες, ούτε Πακιστανούς, ούτε άλλους μισθοφόρους που στρατολογεί από εδώ και από εκεί. Η Τουρκία, κακά τα ψέματα, έχει ναι μεν ένα μεγάλο στρατό, αλλά ο στρατός αυτός που δεν είναι και κανένας τεράστιος, είναι 300.000 για να υπερασπίζεται όλα αυτά τα αχανή σύνορα που έχει δημιουργήσει. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανέναν αντίπαλο. Θα σημειώσω εδώ μια λεπτομέρεια που είναι γνωστή αλλά δεν τη ξέρουν πολλοί. Όταν η Τουρκία ήθελε πριν από 7 χρόνια να εισβάλλει στη Βόρεια Συρία, στην περιοχή της Αφρίν, στη Βορειοδυτική Συρία, αναγκάστηκε να αποσύρει τεθωρακισμένα από τον Εύρο και πεζικό.
Πολύ σωστά το λες.
Από την κατεχόμενη Κύπρο, για να τους στείλει στην βορειοδυτική Συρία. Πού είναι λοιπόν αυτή η μεγάλη δύναμη Τουρκία που μας έχουν φλωμώσει? Και ακόμα και αν δεχτούμε ότι η Τουρκία θα μπορούσε δυνητικά, σε ένα ευσεβές σενάριο για εκείνη, να στρατολογήσει όλους τους άνδρες που έχει, ένας δεν υπάρχει να αναλογιστεί λογικά ότι 7 εκατομμύρια στρατός που υποτίθεται ότι η Τουρκία μπορεί να στρατολογήσει, πώς συντηρείται, ποιος τον ταΐζει, ποιος τον δίνει, ποιος τον εξοπλίζει. Αυτά λοιπόν τα νούμερα του πληθυσμού με τη δυνατότητα της κινητοποίησης στρατού δεν είναι αναλογικά. Και προφανώς η Τουρκία δεν μπορεί να συγκροτήσει μεγάλες και ικανές στρατιές. Μια τουρκική.
Άρα τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανία, που καλά άριστα έπραξες και το ανέδειξες. Τα αρέστα της πολιτικής της έχουμε σε πάρα πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής, και στο ζήτημα της Παλαιστίνης και στο ζήτημα της Συρίας και στο ζήτημα των αδελφών μουσουλμάνων.
Αυτοί δημιουργήσανε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, οι Βρετανοί.
Μάλιστα.
Μεταξύ άλλων προβλημάτων. Οι Βρετανοί και καλά, και δεν τους λέμε Άγγλους πλέον, γιατί όταν λέμε Βρετανούς εννοούμε και τους Πακιστανούς και τους Ινδούς και όσους εκεί πέρα παριστάουν.
Εδώ
πέρα
την κοινοπολιτεία.
Ναι. Εδώ πέρα πρόσφατα είχαμε και πρωθυπουργό Ινδό. στην Αγγλία, έτσι, mm-hmm. Στο Λονδίνο. Το οποίο Λονδίνο έχει δήμαρχο μουσουλμάνο. Όταν μιλάμε λοιπόν για Βρετανούς, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι οι παλιοί Βρετανοί που ήταν Αγγλοσάξονες. Είναι Ινδοί, είναι Πακιστανοί, αυτοί ορίζουν την Αγγλία. Αν τη Βρετανία, την Αγγλία, Αγγλία όπως τη λέμε στην καθομιλουμένη, αν νομίζουμε ότι είναι για μας τόσο μεγάλη απειλή άνθρωποι Ινδικής ή Πακιστανικής καταγωγής και ότι αυτοί μπορούν να χαράξουν τη Βρετανική πολιτική στο σήμερα...
Με συγχωρείς, όμως τα ρέστα της πολιτικής της και στο ζήτημα της Ινδίας που την έκοψε στα τρία, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, και στο ζήτημα των δύο πολέμων του οποίου με την Κίνα, και στο ζήτημα της Κύπρου, πρωτίστως αυτό πρέπει να αναφέρουμε, το έχει η ανθρωπότητα μπροστά της. Και πάντοτε με μια χώρα η οποία κρύβεται πίσω από μια μεγαλύτερη τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να ρωτήσω όμως, οι υπόλοιποι ισχυροί εντός ή εκτός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την επανακάμψασα, γιατί το Brexit είναι γνωστό, έφυγαν και επανέκαμψαν τώρα και έχουμε κοινούς σχεδιασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ρόλο παίζουν αυτή τη στιγμή, τι κατανοούν?
Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, Θανάση μου, να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχουν στρατό στην πραγματικότητα. Πυρηνικά έχουν. Τις θεωρούμε μεγάλες δυνάμεις και καλά τις κάνουμε και τις θεωρούμε μεγάλες δυνάμεις, ίσως σε απόϊχο του παρελθόντος τους, αλλά επειδή έχουν πυρηνικά. Mm-hmm. Το πεζικό τους, τα άρματα μάχης τους είναι λιγότερα από τα δικά μας. Εμείς, επειδή είχαμε τον εξανατολών κίνδυνο και όχι μόνο, έχουμε και άλλους κινδύνους, μέσα στα στραβά μας, μέσα στις αιμονές μας, μέσα στις φαντασιοπληξίες μας, μέσα στις μίζες μας αν θέλεις, διατηρήσαμε έναν μεγάλο στρατό για τα σημερινά ευρωπαϊκά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτοί έχουν ειδικές δυνάμεις, έχουν κομάντο, δηλαδή αλεξιπτιστές, έχουν όλα αυτά τα ιδιαίτερα σώματα. Πεζικό δεν έχουν οι Βρετανοί, ούτε οι Γάλλοι έχουν. Λοιπόν, βιομηχανία πολεμική μπορούν να έχουν. Στρατό έχουν. Και οι Γερμανοί έχουν τρομερή πολεμική βιομηχανία. Στρατό έχουν. Όλοι αυτοί λοιπόν στην πραγματικότητα τι είχαν κάνει? Είχαν πει εμείς έχουμε λεφτά, εμείς δημιουργούμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη δημιούργησαν και όπως τη κατάντησαν και έχουμε τους Αμερικανούς και μας υπερασπίζονται στα όπλα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι η Αμερική αποσύρεται κατά κάποιο τρόπο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα αποσυρθεί ποτέ πραγματικά.
Ούτε αλλά εγώ, κάποιο... αλλά το ζήτημα είναι ότι τους λέει ότι πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσουν, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί μέχρι τώρα ήταν τζαμπατζίδες της Ατλαντικής Συμμαχίας κάποιοι.
Βέβαια, μόνοι που πληρώναμε όλα αυτά τα χρόνια για εξοπλισμούς ήμασταν εμείς. Οι άλλοι έχουν πολεμική βιομηχανία, δεν έχουν στρατό. Δηλαδή η Γερμανία, άμα της παραγγείλει τάγκς, θα φτιάξει. Για το δικό της στρατό δεν έχει εδώ πέρα πριν μερικά χρόνια.
Εντάξει, υπήρχε το γνωστό ζήτημα ότι δεν είχαν τη δυνατότητα επειδή ήταν ένας από τους όρους της πληρωμής τους για το αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας. Το θέμα είναι τούτη τη στιγμή τι επιχειρούν τελικά.
Ούτε ξέρουν τι κάνουν.
Μάλιστα.
Κοίταξε, ένας Έλληνας πολιτικός, ο Στέφανος Τζουμάκας, με τον οποίο είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, επειδή έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί, βεβαίως πάντα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά έχει κάνει τα ταξίδια του και τους δρόμους του, είπε, έχει όμως μια ας πούμε ανάλυση που στέκεται. Τι είχε πει λοιπόν? Είχε πει, δεν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό ο χαμός που δημιουργείται είναι για να δουλέψουν οι πολεμικές βιομηχανίες? Και τα λεφτά είναι. Δηλαδή πραγματικά θεωρεί κανένας ότι ο Πούτιν, που δεν μπορεί να συγκεντρώσει στρατό για να καταλάβει την Ουκρανία, μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη? Ας καταλάβει πρώτα την Ουκρανία, που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό, και μετά συζητάμε αν απειλείται κι άλλος. Νιώθουν απειλή οι Λιθουανοί και οι Εσθονοί, που είναι 2 εκατομμύρια ο ένας, 1,5 ο άλλος. Ναι, εντάξει, νιώθουν απειλή αυτοί, γιατί είναι τρομερά λίγοι, αλλά δεν μπορεί η Λιθουανία και η Εσθονία και αυτές οι χώρες της Βαλτικής να χαράζουν την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, και την ίδια ώρα η Γερμανία, που έχει τα δικά της αποθυμένα να καταλάβει αυτούς τους μεγάλους ζητοβολώνες της Ρωσίας, να δημιουργεί άλλα προβλήματα. όλοι αυτοί ζουν με τις φαντασιώσεις του παρελθόντος τους και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ζουν την παρακμή τους. Η παρατεταμένη ειρήνη, η ευρωπαϊκή ειρήνη, που ευτυχώς είχαμε ειρήνη, γιατί προηγουμένως με δύο παγκοσμίους πολέμους οι ευρωπαϊκοί λαοί πλήρωσαν πολύ ακριβά το τίμημα των αυτοκρατοριών που τους αιματοκύλησαν. Αλλά η παρατεταμένη ειρήνη έχει καταντήσει τους Ευρωπαίους απόλεμους, μαρθακούς. Γι' αυτό βλέπεις η υπογεννητικότητα, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η Βουλγαρία έφτασε 6,5 εκατομμύρια. Η Ιταλία σε μερικά χρόνια θα είναι ξανά 40.
Ας φύγουμε λίγο από, από τη μεγάλη εικόνα και θα σε παρακαλέσω να έρθουμε σε αυτά τα οποία η Ισλαμική Τουρκία στο διάλογο της με τις Βρυξέλλες και στην πίεση που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια ζητήματα, έρχεται σε επαφή με αυτά που λέμε αγκάθια της περιοχής. Είχαμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την μεταναστευτική πτυχή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, με την Άγκυρα να πυροβολεί και την Αθήνα και την Λευκωσία, μιλώντας για μαξιμαλιστικές και εκτός διεθνούς δικαίου αξιώσεις, αλλά και τις Βρυξέλλες. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω σε αυτό το παζάρι, το ανατολίτικο που στείνει κάθε φορά η Άγκυρα, αν η αίσθησή σου είναι ότι από τη δική μας πλευρά, και το εννοώ η δική μας, εννοώ και τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, τα πράγματα έχουν γίνει ποτέ ξεκάθαρα, όσο θυμάσαι εσύ τουλάχιστον, και ειδικά αν είναι ξεκάθαρα τούτη την ώρα, διότι η Τουρκία, ας πούμε, σε αυτά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δια του Ονσού και Τσελή, του εκπροσώπου του Υπουργείου των Εξωτερικών της, εξαπέλυσε επίθεση για ζητήματα που, όπως λέει, δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και για αξιώσεις που υπενήσεται ότι έχει η Ελλάδα και η Κύπρος, ενώ είναι πολύ γνωστό ότι δεν είναι αξιώσεις, είναι αυτά τα οποία επιτάσσει το διεθνές δίκαιο.
Η Τουρκία είναι η τελευταία χώρα που δικαιούται να μιλάει για διεθνές δίκαιο και σε αυτό εν προκειμένου θα συμφωνήσω με την ανακοίνωση, με τη διαρροή των διπλωματικών πηγών, τέλος πάντων.
Ποια από όλες?
Την τελευταία, χθες το βράδυ,
μάλιστα.
Η οποία είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μιλά για διεθνές δίκαιο, διότι αφενός μεν δεν έχει αναγνωρίσει την UNCLOS, δηλαδή το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, είναι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο η Τουρκία ούτε το έχει υπογράψει, ούτε το έχει κάνει προφανώς τίποτα, το έχει αναγνωρίσει. Και θα υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία ούτε τη σύμβαση της Γενέβης του 1958 για την υφαλοκρηπίδα είχε υπογράψει. Δηλαδή, πρώτα υπήρχε η σύμβαση της Γενέβης του 1958 και μετά υπήρχε το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα του ΟΗΕ, το Μοντέγκο Μπέι, που λέμε η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.
Αγαπητέ μου Στέφανε, τα κάνεις πιο εύκολα τα πράγματα. Έτσι, όπως τα βάζεις. Ναι, αλλά ρώτησα ευθέως, έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς, ας αφήσουμε την Τουρκία.
Όχι, η Τουρκία απλά γυρνάει και λέει αυτά που λέει, γιατί δεν έχει υπογράψει τίποτα και πουλάει τρέλα, Αθανάση μου.
Μάλιστα.
Πουλάει τρέλα. Μιλάει για διεθνές δίκαιο που ίδια δεν αναγνωρίζει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι τρέλα. Και κάποιος πρέπει να της πει κάποια στιγμή ότι όσο δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, έτσι κι αν κάνεις μία κίνηση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο που δεν αναγνωρίζεις εσύ, αλλά το αναγνωρίζω εγώ, θα σε βυθίσω. Αυτό το πράγμα. Κοίταξε, επειδή είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, τα λέγαμε και το 17, τα λέγαμε και το 18, τα λέγαμε και το 19 και βιώσαμε όλο το παραλογισμό που ακολούθησε. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, όχι στο σύνολό της βέβαια, αλλά πολύ βασικοί της πυλώνες, έχουν μία τάση κατευνασμού.
Μάλιστα.
Θα το πω έτσι για να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα. Όταν λοιπόν δεν χτυπήσανε τους Τούρκους όταν έπρεπε, για την Κάσο, για τα καλώδια, εδώ πέρα ξέρουμε ότι το Ισραήλ είναι ένα ενεργειακό νησί, μόνο του το λέει. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι από το 17, το 2017, δηλαδή μιλάμε πριν σχεδόν 10 χρόνια, το Ισραήλ είχε ζητήσει την ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα με τη γραμμή του East Med. Όλα αυτά ποιος τα πάγωσε? Εγώ?
Και ποιος τα πολέμησε? Είναι και, πούμε... η δεύτερη, είναι και η δεύτερη εκδοχή.
Ωραία, το καταπολέμησε. Okay. Εγώ παίρνω την αφέλεια και λέω ότι το πάγωσε. Το 19 ήμασταν έτοιμοι, εγώ θα υπενθυμίσω επειδή είμαι πάσο τουρκολιβικό, αυτό πώς έγινε, θα υπενθυμίσω.
Νομίζω ότι ήσουν και ο πρώτος που το είχες γράψει για το τουρκολιβικό επερχόμενο.
Για το επερχόμενο, μπράβο.
Έτσι, για το επερχόμενο. Και το... τότε μάλιστα κάποιοι λιδόρισαν, έτσι. Και ήταν σε έντυπο.
Βέβαια.
Η συγκεκριμένη προειδοποίηση.
Βέβαια, στη νέα σελίδα. Αυτό, και στα επίκαιρα τα γράφα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι πώς έγινε αυτό. Πολύ γρήγορα. Το 18, εκεί στο φθινόπωρο κοντά, γίνεται τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Mm-hmm. Βγαίνει ο Τσίπρας, δηλώνει, και το αποδέχεται και ο Σίση, ότι η επόμενή μας κίνηση είναι να πάμε να ορίσουμε ΑΟΣ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Πλήρης ΑΟΣ. Mm-hmm. Καπάκι, τον Οκτώβρη, παραιτείται ο Νίκος Κοτζιάς από Υπουργός Εξωτερικών. Στο κενό εκείνο που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή, φεύγουν οι Τούρκοι, πάνε στη Λιβύη και τους καταθέτουν τα σχέδια για τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο ο εμπνευστής του είναι ο ίδιος παρανοϊκός βλάκας που σκέφτηκε και την γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος, ο απόστατος, ο Ναύαρχος.
Ακριβώς.
Αυτό όταν έγινε, οι Τούρκοι το δημοσιεύσανε ότι πήγαν στη Λιβύη και είπανε στο καθεστώς του Σάρατζ αυτό. Το καθεστώς του Σάρατζ τους κοίταγε επιφυλακτικά. Εγώ το γράφω, προειδοποιώ, όχι μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοι. Λίγοι βέβαια. Οι υπόλοιποι εδώ πετάγανε χαρταϊτό. Όταν εξελέγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 19 το καλοκαίρι, αυτό ήταν άνω τελεία και πήγανε μετά τέλος του 19 και υπογράψανε τα δύο ανυπόστατα μνημόνια. Άρα υπήρχε χρόνος, το ξέραμε, και ήταν η απάντηση των Τούρκων στην ΑΟΣ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Δηλαδή οι Τούρκοι κινήθηκαν επιθετικά, mm-hmm, για να αναχαιτήσουν εμάς την Κύπρο και την Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν το ξέρανε κανένας από την προηγούμενη κυβέρνηση που έφυγε. Εγώ θα πω δεν το ξέρανε, δεν το πήραν είδηση. Η παρέτηση Κοτζιά δημιούργησε πραγματικά κενό. Έρχονται οι επόμενοι. Δεν το ξέρανε. Γίνεται. Τρέχει ο Νίκος ο Δένδιας. 19, τέλη του 19 υπογράφουν αυτά τα τρελά μνημόνια. Και πάει αρχές του 20 και φέρνει το Χάφταρ στην Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε ότι η Αίγυπτος είναι δύο κράτη, δεν είναι η Λιβύη. Όχι, η Αίγυπτος είναι δύο κράτη. Η Ανατολική που την ελέγχει ο Χάφταρ και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός και η Δυτική που την ελέγχουν οι Ισλαμιστές. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πούμε πολύ ξεκάθαρα ότι πίσω από το Χάφταρ είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είναι και η Αίγυπτος. Δηλαδή η Κυριναϊκή, η Ανατολική Λιβύη, που θεωρείται συμμαχική σε μας δύναμη, από πίσω τη στηρίζουν δύο άλλες συμμαχικές μας δυνάμεις. Πάει λοιπόν ο Δένδιας, τα βρίσκει με το Χάφταρ, ψιλοπαγώνουν τα πράγματα. Πόσα χρόνια περνάνε? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Σχεδόν 6 χρόνια. Φεύγει ο Δένδιας στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τις δεύτερες εκλογές που κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ναι, ναι,
και έρχεται ο κύριος Γεραπετρίτης και δεν κάνει τίποτα. Ήρεμα νερά.
Και στο μεταξύ ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, αυτός ο πρώην ναύαρχος, ο οποίος έχει ξεσαλώσει μαζί με την ηγεσία, σύμπασα την ηγεσία, το πολιτικό προσωπικό, να το πω καλύτερα, στην Άγκυρα, γιατί δεν υπάρχει καμιά διαφορά και της αντιπολίτευσης, η οποία είναι ακόμα πιο πιεστική σε αυτά, έχουν μπει σε μία διαδικασία η οποία δεν αφορά μόνο στο τουρκολιβικό μνημόνιο αυτό το ανυπόστατο. Μπαίνουν σε διαδικασία να μας μιλήσουν και για την Παλαιστίνη πολύ πριν ξεσπάσουν οι συγκεκριμένες ταραχές μετά από την επίθεση της Χαμάς, και μιλάμε ότι εκείνη η συγκεκριμένη επίθεση μάλλον πρόλαβε ένα αντίστοιχο τουρκοπαλαιστινιακό μνημόνιο.
Ακριβώς,
το λέω αυτό γιατί εδώ στην Αθήνα φαίνεται ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά, δεν ασχολείται κανείς με αυτό.
Έχουν πολύ κοντή μνήμη και πολύ ελαφρότητα σκέψης. Οι Τούρκοι πράγματι είχαν συνεννοηθεί με τη Γάζα, με τον Σινουάρ, αυτόν που σκοτώσανε ευτυχώς οι σύμμαχοί μας οι Ισραηλινοί. Είχαν συνεννοηθεί με αυτόν και τους άλλους Χαμασίτες να ορίσουν ΑΟΖ, πρόσεξε, Κύπρου, Γάζας, κατά τα πρότυπα της ψευδο-ΑΟΖ με τη Λιβύη. Αυτή η παρανοϊκή γραμμή στο χάρτη, στην Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά τι έκανε, κατάπινε και την υπόλοιπη κυπριακή ΑΟΖ που δεν την διεκδικούσαν οι Τούρκοι, γιατί την έπαιρναν αυτοί. Δηλαδή αυτό έγινε μεγάλο σούσουρο όταν βγήκε στον ελληνικό τύπο και βγήκε ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στην Αθήνα, πρεσβευτής εντός εισαγωγικών, γιατί η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κράτος Παλαιστίνης, μονάχα κράτος Ισραήλ αναγνωρίζει. Βγήκε λοιπόν αυτός και το ψιλομάζεψε. Η επίθεση που κάνανε οι τζιχαντιστές στο Ισραήλ, οι τζιχαντιστές της Χαμάς, προφανώς είχε για εμάς, τα γεγονότα που ακολούθησαν και η ισοπαίδωση της Γάζας, ήταν προς όφελος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, διότι ο αποκλεισμός της Γάζας, και να πάλι οι φίλοι μας οι Βρετανοί που εμπλέκονται, πώς ξεκίνησε. Αρχές του 2000 είχαν πάει βρετανικές εταιρείες και βρήκαν κοιτάσματα φυσικού αερίου στη δυνητική ΑΟΣ της Γάζας. Και όταν είπαν οι Βρετανοί, εδώ θα τα βγάλουμε αυτά και θα κάνουμε τη Γάζα ένα νέο Ντουμπάι, δεν υπήρχε τότε ακριβώς Ντουμπάι, αλλά σαν να λέμε Ντουμπάι σήμερα, τότε πήγαν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί και αποκλείσανε τη Γάζα και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση που το 10 κορυφώθηκε με την προσπάθεια του Ερντογάν, με το στολίσκο της, αυτό που είχαν φτιάξει, και τους Τούρκους πράκτορες να μπουν στη Γάζα να σπάσουν τον αποκλεισμό που τους σκοτώσαν οι Ισραηλινοί πάνω στο Μαβί Μαρμαρά, και θρηνούσαν εδώ όλοι οι ανιστόρητοι κάποιας άκρας αριστεράς. Για μένα, παρότι δεν είμαι δεξιός, αλλά και με αυτή την άκρα αριστερά η οποία φλερτάρει με τα σχέδια της μουσουλμανικής αδελφότητας και της Τουρκίας, είμαι επιφυλακτικός.
Μουσουλμανικής αδελφότητας όταν λέμε foreign office διάβαζε δηλαδή, έτσι.
Βέβαια, λοιπόν, μα πίσω από όλα είναι οι Βρετανοί.
Έτσι.
Γιατί εσύ που με το κυπριακό το ξέρεις όσο λίγοι. Θυμάσαι ότι οι Βρετανοί θέλανε να ορίσουν ΑΟΣ
και τώρα ασκούν,
από τις βάσεις στην
Κύπρο. Ακριβώς, και τώρα ασκούν μέσα από κάποιους σχηματισμούς ενεργούμενά τους την αντίστοιχη πίεση στο Μπράβο. Κυπριακό. Όση ώρα μιλάμε, ο αγαπητός μου φίλος ο Αζίς Σαχ έχει ένα άρθρο εν όψη των ψευδοεκλογών στα κατεχόμενα. Ο Αζίς Σαχ είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Αυρούπα, του Σενέρ Λεβέντ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, 83.660 Κύπριοι, λέει, και 131.951 επικοί θα εκλέξουν, λέει, τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ένας ηγέτης που εκλέγεται από επικούς δεν εκπροσωπεί τους τουρκοκύπριους. Αυτό το λέει ένας τουρκοκύπριος, ο φίλος ο Αζίς Σαχ, δημοσιογράφος. Λοιπόν, εμείς εξακολουθούμε να έχουμε την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών σε ισχύ. Εξακολουθούμε να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στην Κύπρο. Εξακολουθούμε να ζούμε στα απόνερα της υπόθεσης Κάσος, Κάρπαθος και τα λοιπά, με το καλώδιο, Και εν πάση περιπτώσει μουρμουρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο SAFE και στο ReArm Europe που ετοιμάζουν την είσοδο από το παράθυρο, όπως είπα, της Τουρκίας σε ένα σχηματισμό ο οποίος υποτίθεται θα έχει σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον Στέφανο Μυτιλινέο, τι μήνυμα στέλνουμε και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο και σε όλες αυτές τις χώρες με τις οποίες έχουμε τριμερείς μαζί με την Κύπρο, να θυμίσω Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βάλε.
Αυτές οι τριμερείς, Ανάση μου, λειτουργούσαν καλά, όπως το θυμάσαι και εσύ, μέχρι το 19. Μετά δεν ξέρω, μετά έπεσε μια σκοτωδίνη, τι θα πούν οι Γερμανοί, τι θα πούν οι Άγγλοι. Λοιπόν, το πρόβλημα σήμερα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, επί 6 χρόνια, δεν παίξαμε τον γεωπολιτικό μας ρόλο. Οι σύμμαχοί μας μας κοιτάνε πολύ επιφυλακτικά. Έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάσαι που οι Αιγύπτιοι λέγανε, επί Κοντιά υπουργού τότε, τόσο παλιά, λέγανε στη διάσκεψη της Ρόδου ότι άμα γίνει κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Αιγυπτιακός στόλος θα σταθεί δίπλα στον ελληνικό. Τώρα γιατί δεν το λένε? Θυμάσαι που ο Μακρόν, αυτός ο ιδιαίτερος Μακρόν, στα τελευταία του Αλέξη Τσίπρα πριν χάσει τις εκλογές, είπε ότι Αλέξη μου, αν θέλεις, εγώ θα στείλω το στόλο μου δίπλα στο δικό σου και τις φρεγάτες μου. Και δεν το λέει τώρα ο Μακρόν. Γιατί έχουν καταστρέψει, με λίγα λόγια, όλες τις γεωπολιτικές συμμαχίες που είχαμε. Τι τους ενοχλούσανε? Μία εύκολη απάντηση είναι, δεν καταλαβαίνουν από γεωπολιτική. Αυτό είναι δεδομένο βέβαια. Αλλά όταν βλέπω τον κύριο Γεραπετρίτη, το συμπαθέστατο καθηγητή πανεπιστημίου, κύριο Γεραπετρίτη, βέβαια το να είναι κάποιος καλός καθηγητής νομικής δεν τον καθιστά και ικανό πολιτικό στα γεωπολιτικά, έτσι, για να παριστάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και να πηγαίνει και να φωτογραφίζεται στο Twitter με σφιγμένες γροθιές και χαμόγελα περίεργα θεληματικά, λες και είναι κανένα ανασφαλές ταπεινής καταγωγής και προέλευσης αγοράκι. Πρέπει να έχει επίγνωση της ηλικίας του και της θέσης του. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί έτσι, αλλά πες ότι όλα αυτά είναι ως ένα βαθμό κατανοητά, δεν σημαίνει ότι είναι και αποδεκτά. Ο κύριος Γεραπετρίτης, στο όνομα των ήρεμων νερών και μιας πολιτικής του κατευνασμού που ακολούθησε, μας έχει φέρει σε μεγάλα διέξοδα. Δεν μας εμπιστεύεται σύμμαχος. Οι Αιγύπτιοι που κάποτε μας κοιτάγανε στα μάτια, τώρα με το Σινά κάνανε αυτό που κάνανε. Θα μου πεις, δεν είχαν δικαίωμα?
Όχι.
Χώρα τους είναι.
Όχι. Δεν είχαν δικαίωμα και έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Όταν αντιληφθήκαμε την προηγούμενη δεκαετία, αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, κάποιες προθέσεις. Και εν πάση περιπτώσει...
Όχι, εγώ θα σου πω γιατί έγινε αυτό και θα το πω τώρα από το δημόσιο ραδιόφωνο και να λαμβάνω την ευθύνη. Αυτό είναι θέμα real estate. Κάποιοι είπανε σε συγκεκριμένη... Δεν θα πω ποιοι, ξέρω ποιοι. Κάποιοι, χώρα δύναμη είναι αυτή, δεν είναι οι Τούρκοι, είπαν ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι θέλουμε να το αναπτύξουμε τουριστικά, οπότε θέλουμε να το καθαρίσετε το πρόβλημα.
Αν έχει σχέση το real estate το συγκεκριμένο με το real estate της Γάζας και τον επανεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν τις ισορροπίες της περιοχής και ποια πράγματα θα πρέπει να τα σέβονται και να μην τα βάζουμε στον κουβά του real estate.
Θανάση μου, δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στην
περιοχή. Αυτά πρέπει να τα πεις.
Γιατί ασχολούνται και... με τον ΟΠΕΠΕΚΕ.
Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εννοείς.
Να δει το χάρτη το μεγάλο όταν ασχολείται με γύβια.
Μάλιστα. Λοιπόν, έβαλες την ταινία μεταφορά στα εσωτερικά ζητήματα λέγοντας τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω όμως πριν πάμε στα εσωτερικά και στο πόσο επηρεάζουν όλα αυτά τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν είδαμε πρόσφατα και δεν είναι κουτσομπολιό, πιστεύω, να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία έλευσή του στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και στον τρόπο με τον οποίο έγινε ιεροκριφίως στην αρχή η προσέγγιση με τον Ερντογάν και στον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν τα σημεία στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών ή έγιναν οι συζητήσεις έστω και στο πόδι ή δεν έγιναν συζητήσεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν όλα αυτά κατά την άποψή σου είσαι ένας έμπειρος διπλωματικός συντάκτης επί πολλές δεκαετίες. Θα έπρεπε να είχαν κρούσει προπολού συναγερμό όχι μόνο στην κυβέρνηση, σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Αναρωτιέμαι, είναι κατανοητό αυτή τη στιγμή το πόσο τεράστιος είναι ο κίνδυνος να έχουμε ζητήματα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που βλέπουμε στο ευρύτερο κάδρο της Μέσης Ανατολής, τα οποία να επηρεάσουν και την Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις μας με την δύναμη αυτή η οποία αμφισβητεί τα πάντα. Είδαμε όλοι τις εικόνες από κάτι ιεροσπουδαστήρια στην Θράκη και ακούσαμε πολύ μικρά παιδιά να λένε λόγια που δεν καταλαβαίνουν, αλλά λόγια για τα οποία εισέπραταν χειροκροτήματα και αγκαλιές από κάποιους οι οποίοι είναι και θεσμικοί παράγοντες στην ελληνική ακριτική περιφέρεια. Λοιπόν, τι γίνεται με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου?
Θα σε πάω από τη Θράκη ανάποδα. Θυμάσαι την εποχή των μνημονίων, την κυρία Μέρκελ που ήθελε να μετατρέψει τη Θράκη
σε ελεύθερη
ζώνη.
Οικονομική
ζώνη,
ελεύθερη, έτσι, ειδική οικονομική ζώνη.
Και αυτό αναχαιτίστηκε τελευταία στιγμή.
Έρχεται η κυρία Μέρκελ στην Αθήνα να μας πει πόσο μας ευεργέτησε.
Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τον ξέρουμε γιατί έχει κάνει ήδη μια θητεία ως πρόεδρος. Είναι και κάθε Αμερικανός πρόεδρος, νομίζω, που σέβεται τον εαυτό του, θέλει ισχυρούς εταίρους και συνομιλητές. Και από ό,τι θυμάσαι, εδώ και μια δεκαετία και προηγούμενα, το συζητάγαμε. Γιατί δεν το συζητάγαμε από μόνοι μας, μας το λέγανε. Θέλανε εταίρους και συνομιλητές.
Έτσι.
Δεν θέλανε υποτακτικούς. Δεν θέλανε υποτελείς. Θέλανε ανθρώπους που να τους εμπιστεύονται μια περιοχή, ένα γεωγραφικό χώρο, για να μπορούν να ασχοληθούν και με κάτι άλλο οι Αμερικανοί.
Δεν να έχουν άποψη και να υπερασπίζονται τα δίκαια και τα δικαιώματά τους.
Μπράβο.
Για να είμαστε ξεκάθαροι.
Έτσι.
Γιατί όταν είσαι αξιοπρεπής και ευθυτενής, ανάλογη είναι και η συμπεριφορά την οποία επιβάλλεις στο συνομιλητή σου, όσο ισχυρός και να είναι.
Μα ακριβώς, γιατί σε ζυγίζει και πάντα σε σχέση με το μέγεθος που τοποθετήσε στο χάρτη. Θυμάσαι που μας είχαν δώσει τα Δυτικά Βαλκάνια σε μας.
Ναι, τώρα είμαστε σε κατάσταση ολικής έκλειψης.
Τώρα είμαστε ακριβώς. Με τον αυτοκινητόδρομο των 10 που θα ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη και θα πήγαινε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή την πρώην Ιουγκοσλαβία, και θα έφτανε μέχρι τη Γερμανία. Πού είναι αυτός ο αυτοκινητόδρομος? Θυμάσαι κάτι σιδηροδρομικές γραμμές που θα περνάγανε μέσα από τη Βουλγαρία? Πού είναι αυτές οι σιδηροδρομικές γραμμές? Θα φεύγανε από τα Αλεξάνδρου.
Εδώ δεν έχουμε στην Ελλάδα τώρα σιδηροδρομικές γραμμές. Εσύ στην Βουλγαρία θες να πάμε?
Όλα αυτά τα σχέδια λοιπόν για τα Βαλκάνια υπήρχαν από τότε έτοιμα, κλεισμένα. Θυμάσαι το 19 πριν παραιτηθεί ο Τσίπρας που υπέγραψε τα οικόπεδα των υδρογοναθράκων στο νότιο κρητικό πέλαγος?
Θυμάμαι όπως θυμάμαι και το Γιάννη Μανιάτη που ήταν ο πρώτος. Μπράβο. ο πρώτος και ο μόνος και παραμένει μόνος.
Μπράβο.
Ο οποίος έκοψε κάποια οικόπεδα. Θυμάμαι όμως και τώρα πολύ κοντινό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στη Σεύρον και στις άλλες εταιρείες.
Λοιπόν,
και αυτό είτε εξαφανίζεται ως είδηση, είτε δεν ερμηνεύεται με τον τρόπο που πρέπει από μας, είτε εν πάση περιπτώσει αφήνουμε να εννοηθεί ότι θα ήταν καλύτερο να μην το ακούγαμε.
Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, βγήκε ο ΣΕΟ της Εύρων και είπε, γιατί η Εύρων εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα του Ισραήλ, και είπε ότι θέλω τον EastMed, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πριν, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και πρώτη φορά στο Ισραήλ, θυμάσαι που δεν είπε κουβέντα για τον αγωγό EastMed. Ποιος τον τορπίλησε τον αγωγό EastMed? Ο Hochstein, των Δημοκρατικών. Ωραία. Τι είναι ο Hochstein μπροστά στις Εύρων? Ένα τίποτα. Ένα γελουδάκι. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Τι είναι ο Hochstein? Τίποτα, ξαναλέω. Η Σεύρον είναι κάτι. Πανίσχυρο. Και έρχεται η Σεύρον μετά, τα τελευταία χρόνια που την είχαν βάλει και αυτή στο πάγο, και γυρνάει και αναλαμβάνει να βγάλει τα κοιτάσματα στο νότιο κρητικό πέλαγος ή λιβικό. Ξέρουμε πώς το κοιτάει το πέλαγος, το μάθαμε στο δημοτικό. Το λένε η θάλασσα νότια της Κρήτης, το λένε μονάχα οι αγεωγράφητοι. Και οι αγεωγράφητοι είναι επικίνδυνοι για το λαό και την πατρίδα. Όπως και οι ανιστόρητοι. Έχω κουραστεί με ανιστόρητους και αγεωγράφητους. Γιατί αυτοί κυβερνάνε.
Λοιπόν, πάμε...
Α, και ένα τελευταίο. Ο κύριος Χάφταρ, που μας κάνει νερά υποτίθεται, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα κάνει τα νερά αυτά για να μας ασκήσει πίεση, γιατί κάποιοι 5 χρόνια τον θεώρησαν δεδομένο και τον ξέχασαν. Και η ευθύνη είναι στο κύριο Γεραπετρίτη γι' αυτό. Γιατί τουλάχιστον ο Νίκος ο Δένδιας τον έφερε μια φορά στην Αθήνα, αλλά μετά ανεβοκατέβαινε συνέχεια στη Βεγγάζη, από ό,τι θυμάσαι.
Μάλιστα.
Και έπαιρνε δηλώσεις της Ανατολικής Λιβύης, η οποία καταδίκαζε το ψευδομνημόνιο. Τώρα ξαφνικά τι έπαθε ο Χάφταρ και άλλαξε μυαλά? Και γιατί δεν κατέβηκε ακόμα στη Βεγγάζη ο κύριος Γεραπετρίτης? Αυτός, να με θυμηθείς, είναι ικανός, αντί να πάει στη Βεγγάζη να δει το Χάφταρ, να πάει στη Τρίπολη. Και μετά θα λέει δεν κατάλαβα τι έγινε, όπως δεν καταλαβαίνει ποτέ τίποτα στο όνομα των ήρεμων νερών.
Λοιπόν.
Όχι. Για αυτά, είναι, αυτά πλέον υπονομεύουν τον ελληνικό λαό και τα συμφέροντά του, διότι αν είχαν βγει, Θανάση μου, οι υδρογονάθρακες του νοτιού κρητικού πέλαγος και του Ιωνίου όταν έπρεπε, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, 4, σήμερα ο ελληνικός λαός δεν θα πεινούσε. Δεν θα υπέφερε, δεν θα κρύωνε, δεν θα ζεσθενόταν. Είχε ενέργεια και λεφτά.
Κάποια σχέδια δεν προχώρησαν, κάποια άλλα προχωράνε. Και τι εννοώ? Τα σχέδια εκείνα τα οποία μας φέρνουν στο μυαλό την πρόβλεψη του Τουρκού Τοζάλ, που έλεγε δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους από την εδώ μεριά και να τελειώνουμε πια με αυτούς. Λοιπόν, την Δευτέρα ορκίζεται νέος υπουργός μετανάστευσης μετά την παρέτηση του Μάκη Βορύδη, ο Θάνος Πλεύρης.
Ένας ακρεφνής πατριώτης ακόμη.
Η Κρήτη δέχεται χιλιάδες από αυτούς. Την ίδια στιγμή τα οικόπεδα των Ελλήνων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων μετατράπηκαν σε χωράφια και στη συνέχεια είδαμε, ακούσαμε από επίσημα χείλη, από την πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Ελληνικής Βουλής και πρώην υπουργό, την κυρία Μπακογιάννη, ότι υπάρχει χρήμα ευρωπαϊκό και θα μπορούσαν 100% από αυτούς να εγκατασταθούν σε τέτοια χωριά, τέτοιες κοινότητες. Λοιπόν, θέλω το σχόλιο σου επ' αυτού.
Ναι, κοίταξε κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που το ανέφερες. Νομίζω σήμερα την κυνηγήσανε στα Χανιά οι ντόπιοι, την πήρανε στο κυνήγι. Δεν έχω διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
Δεν έχει τόσο σημασία αυτό, όσο έχει σημασία η πολιτική,
όχι,
η οποία δρομολογήθηκε.
Αυτό, ναι. Το ωραίο γεγονός που συνέβη, το ωραίο, ηρωνικά το λέω έτσι, για το όνομα του Θεού. Ο επικισμός της Ελλάδας δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνει, και όποιος το λέει αυτό είναι βαθιά ανιστόρητος, δεν έχει διαβάσει Πλούταρχο, δεν έχει διαβάσει Πλάτωνα.
Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τους καταλογίζεις ότι δεν έχουν διαβάσει. Το ζήτημα είναι ότι δρομολογούνται πολιτικές.
Ναι, πρόσεξε. Εγώ λέω ότι είναι ανιστόρητη και αγράμματη. Από εκεί, αυτό το λέω για να μην πω καμία πιο βαριά κουβέντα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όποιος πάλι κάνει δουλίτσες, γιατί το πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης είναι οι δουλίτσες και το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό δείχνει και έπονται κι άλλα από ό,τι ακούω. Λοιπόν, δεν έχουν καμία... Άκουσε, είναι η λογική του Κοτσαμπάση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ποτέ δεν τελειώσαμε με τους κοτσαμπάσιδες. Και αυτοί βλέπουν τη χώρα ως φέουδο, ότι είναι ιδιοκτήτες. Τον ελληνικό λαό, τους πολίτες τους Έλληνες, τους έχουν για κολίγους τους. Και αυτό συνεχίζουν και το κάνουν. Όσα βγάλαμε, όσα θα βγάλουμε, δουλίτσες να κάνουμε. Εδώ πέρα έχουν φτάσει τα ενίκια μέσα στις μεγάλες πόλεις και είναι απλησίαστα. Λοιπόν, τώρα, σαν να μην τους φτάνει αυτή η εσχροκέρδεια, αυτή η λαιλασία. Ήμασταν πριν την κυβέρνηση αυτή ο λαός με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας πρώτης κατοικίας. Ξέρεις πώς έχουμε πέσει από τότε? Που πουλάνε τα σπίτια τους, τα κάνουν Airbnb.
Είναι όχι, 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 όχι. Είναι γεμάτη Αθήνα από φαντς, τα οποία εν αντιθέσει με την Κύπρο, όπου είχε προτεραιότητα ο οφειλέτης να αγοράσει στο 10-20% το κόκκινο δάνειο του, εδώ δεν υπήρξε τέτοια πρόβλεψη. Έρχονται λοιπόν τα συγκεκριμένα funds, λοιπόν διαχειρίζονται και ό,τι βγάλουν μέσα από την διαδικασία διαπραγμάτευσης, στέλνεται στο εξωτερικό, έχουμε οικονομική αιμορραγία και όπου δεν τα βρούνε, στη συνέχεια μέσω των πληστηριασμών ή μέσω των κατασχέσεων, αποκτούν όλοι αυτοί οι περιουσίες στην Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει έστω αυτή η πρόβλεψη που υπήρξε στην Κύπρο?
Θανάση μου, η Ελλάδα για αυτούς όλους δεν είναι οι υδρογονάνθρακες, ο ρηκτός της πλούτος. Είναι, γιατί αυτά θέλουν και επενδύσεις. Είναι η εύκολη δουλειά. Ποια είναι? Το real estate. Και έχουν ακουστεί από το παρελθόν διάφορες φήμες για συγκεκριμένες πολιτικές οικογένειες στην Ελλάδα που ασχολούνται με το real estate. Από παλιά, 20 χρόνια τώρα. Λοιπόν, είναι έτοιμος πλούτος και κοιτάνε να τον απομυζήσουν και αυτόν. Είναι το μεδούλι του ελληνικού λαού. Η γη που πατάει, η γη που απελευθέρωσε με αίμα, με πόνο. Θα την πουλήσουν. Τι σημαίνει για αυτούς η γη? Τίποτα δεν σημαίνει. Αυτοί παίρνουν το αεροπλάνο και ζούνε αύριο στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, όπου τους βγάλει το αεροπλάνο. Ο τόπος αυτός είναι η μόνη περιουσία που απέμεινε στους Έλληνες. Αλλά οι Έλληνες, και εκεί ξαναέρχομαι, μέσα στη πείνα τους, μέσα στη καταστροφή τους, μέσα στην ακριβία τους, όταν είναι πρόθυμοι να παίξουν κομπίνες με διάφορους ας πούμε αρμόδιους, ο Θεός θα τους κάνει, μέσω ενός ΟΠΕΚΕΠΕ, που και αυτό είναι κατά της εθνικής ασφάλειας, διότι υποτίθεται ότι αυτά είναι χρήματα για να εξασφαλιστεί η διατροφή του ελληνικού λαού, και αυτοί λαιλατούν τα λεφτά που προορίζονται για τη διατροφή του λαού μας. Πραγματικά το σκάνδαλο δεν είναι μονάχα ότι κάποιος έφαγε λεφτά. Μιλάμε για εθνικό έγκλημα εδώ πέρα. Και πρέπει πραγματικά ο ελληνικός λαός, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός κατά τη γνώμη μου ακόμα, πρέπει να αποφασίσει στην κάλπη αν θέλει να κυβερνιέται από κοτσαμπάσιδες ή αν θέλει επιστροφή στη δημοκρατία. Αυτό το πράγμα πλέον έχουμε τερματίσει.
Έχουμε λίγη ώρα. Θα σε ρωτήσω ευθέως. Αυτό το οποίο λες δεν είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο σκέφτονται πολλοί Έλληνες πολίτες. Αλλά εκεί έρχεται το δίλημα. Ναι, να φύγουν αυτοί, αλλά ποιος? Είναι δίλημα ή ψευτοδίλημα το συγκεκριμένο?
Αυτό είναι
υπάρχουν αδιέξοδα.
Γιατί, όπως είχε πει ο Μακάρτης, ο Μπακογιάννης, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή, συγγνώμη, πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν σου λέγανε πριν 10 χρόνια ότι θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, δεν θα γέλαγες. Θα έλεγες αν είναι δυνατόν. Κι όμως έγινε πρωθυπουργός. Και από ό,τι φάνηκε ικανότατος. να κρατάει τα λουριά από το μαξί μου. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί οι δίθεν έμπειροι πολιτικοί σούζαν μπροστά του. Άρα, ένας λοιπόν ανέκδοτο πριν αποδείχτηκε ένας ικανότατος πρωθυπουργός, κομματάρχης, κυβερνήτης, όπως θέλεις αυτοπροσδιοριστεί. Για τον Τσίπρα, το ίδιο δεν το λέγανε πριν, δεν γελάγανε. Μετά τον αφήσανε 5 χρόνια πρωθυπουργό. Για τον Κώστα τον Καραμανλή, τα ίδια δεν λέγανε. Για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τα ίδια δεν λέγανε. Κι όμως όλοι αυτοί γίνανε πρωθυπουργοί της Ελλάδας, ακόμα και ο Ντόνης ο Σαμαράς που τον θεωρούσαν τελειωμένο στην κυβέρνηση.
Έχουμε ελάχιστο χρόνο τώρα, λοιπόν, και δεν θα μπούμε στο τι άφησαν πίσω αυτά. Τους.
Λοιπόν. Ποιος θα έρθει μετά, όποιος αποφασίσει ο λαός. Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Το δίλημα δεν είναι ποιος θα έρθει μετά. Η απόφαση πρέπει να είναι μία για όλους. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, σε όποια παράταξη. Ποιος φεύγει τώρα.
Μάλιστα.
Ο λοιπόν. Καθένας ας αποφασίσει αυτόν που θέλει να φύγει. Γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή. Από εκεί που την Ανατολική Μεσόγειο την είχαμε δεμένη και ραμμένη, και ευτυχώς που υπήρχε ο Νίκος ο Δένδυας και κράτησε όσες αντιστάσεις μπορούσε μόνος του και τις κρατάει ακόμα. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε χάσει αξιοπιστία, έχουμε χάσει εμπιστοσύνη. Ναι, εξοπλιστικά γίνονται, γιατί με τα προηγούμενα όπλα δεν νικούσαμε. Με τα προηγούμενα όπλα δεν νικούσαμε.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Αφετηρία αγώνη μου προβληματισμού, φαντάζομαι, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε σένα και στο tribune.gr.
Και αν μου επιτρέπεις μια τελευταία τάκα από μένα, να ευχηθούμε καλή δύναμη στους Έλληνες της Δαμασκού που τους κατέσφαξαν μέσα στην εκκλησία τους.
Αν θυμάσαι, ήταν η προηγούμενη, το θέμα της προηγούμενης ραδιοφωνικής μας συζήτησης. Το συγκεκριμένο, και επειδή ίσως δεν θα το θυμούνται οι ακροατές μας, τους το θυμίζω εγώ.
Ποτέ ξανά. Όλα, εγώ θα θυμίσω μια ρίση του Πλουτάρχου και τη διάβασα. Τι να κάνω σε σχέση με τους άλλους που δεν διάβασαν. Όλα τα οχυρά των Ελλήνων είναι για μένα πατρίδα.
Θερμές ευχαριστίες. Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!